Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så motivation er egentlig, det er ofte misforstået, fordi det, sådan, det handler om, at vi skal presse os selv, eller vi skal tænke på det værste, der kan ske. Men i virkeligheden så er motivation bare ærlighed. Altså motivation handler om at se sig selv i øjnene og være ærlige omkring, hvem vi er og hvad vi kan.
Sofia, hvad er det vigtigste, du har lært om os danskere efter snart 25 år som coach med en kæmpe passion for personlig udvikling?
Jeg synes, det vigtigste, jeg har lært, det er, at vi tit taler om, hvor dygtige vi er. Og det er jo fantastisk, men det er ikke altid, vi får handlet på det. Det er, som om vi kommer til at undervurdere alt det, vi kan og alt det, vi står for, når vi så skal i gang. Og det synes jeg både er en styrke, fordi det viser sådan en vis ydmyghed. Men nogle gange, så kan vi også godt trænge til sådan en hånd i ryggen, der støtter os til at virkelig også komme i gang med det, vi så drømmer om og taler om, og de glaslofte, vi gerne vil bryde, så vi ikke kun gør os dygtige, men også for at få skabt noget ud i virkeligheden.
Sofia Manning, du er en slags godmother of Danish coaching. Du skrev din første bog om coaching tilbage i 2004. Du er sidenhen blevet iværksætter. Det har du altid været, har du lige fortalt mig, før vi gik i gang. Du har skrevet mange flere bøger, 6 bøger, blandt andet med Christian Stadil, tidligere Hummel CEO. Så er du en forretningskvinde, der har mange jern i ilden. Jeg vil lige starte med at spørge, hvis du skal fortælle folk, hvad du laver, hvad siger du så?
Jamen, jeg siger, fordi det var det første, jeg gjorde, det er min største passion, så siger jeg, at jeg er coach. Mm. Og så siger jeg faktisk også tit forfatter, fordi det er der, jeg henter meget af min sådan ægte glæde ved mit arbejde. Det er, når jeg skriver. Og så siger jeg som det tredje iværksætter, for det var der, det hele startede. Og så kommer der en masse spørgsmål til det.
Ja.
Som reglen.
Og jeg er jo sindssygt glad for, at du er i studiet her, i Mere Podcast-studiet. Og til folk, der er nye derude, så er det podcasten, hvor vi taler med spændende, succesfulde mennesker, vi ser op til. Mig og min partner, Mike Rador, som er serieiværksætter. Og det, dem, vi hiver ind her, de kan være iværksættere, de kan være coaches, de kan være eksperter, direktører, sportsfolk. Nogen, der kan noget. Og jeg vil bare lige give et shout-out til folk derude, at Mike er ikke med i dag, fordi han har en højgravid kæreste nede i Spanien. Så hans tid er sådan lidt mere knap. Så du må nøjes med mig, Sofia. Det må lytterne også. Men jeg vil ligesom holde Mikes fane højt i dag ved ligesom at gå til kernen. Han er jo også mentor, er selv iværksætter, og ligesom en sådan en, hvad vil man kalde det, værktøjsmand, ikke? Mm. Kan godt lide, at vi har nogle helt konkrete ting, vi kan gå i krig med. Så der tror jeg måske også, der kunne I godt ligne hinanden lidt, kunne jeg forestille mig, Sofia. Sofia, nu har jeg jo siddet og researchet lidt på dig, og hørt dig tale i andre podcast. Jeg fik lyst til at spørge, vil du egentlig kalde dig selv for succesfuld? Det har jeg jo lidt kaldt dig her i starten.
Ja, altså ja. Der var jeg nødt til i mit liv i dag, så føler jeg mig også succesfuld indeni. Og det var en stor forskel for mig, fordi i mange år kunne jeg godt sådan se det udefra. Og så blev jeg også spejlet som værende succesfuld, men jeg tog det faktisk ikke helt ind. Så det er lidt ligesom at holde en fest, men ikke rigtig være der selv. Så det har faktisk taget noget tid og sådan rigtig eje det og være stolt af det selv. Og det er måske først de sidste 10 år, at jeg sådan rigtig har 5-10 år, rigtig er landet i, at ved du hvad, jeg har faktisk gjort det godt, og jeg er glad for det, jeg står for.
Og hvordan kom du dertil? Det er jo så the million dollar question. Fordi nu kan jeg lige spejle dig her og sige, at jeg kan også godt gå rundt og få en fornemmelse af, at andre ser på mig. Sådan, okay, det kører meget godt for Jonas. Han gør det godt. Og så indeni er det sådan lidt, ja, du skulle bare vide.
Du bliver den der frygt, vi mange kender, tror jeg, som nu opdager de det snart alle sammen. Ikke?
Ja, sådan lidt imposter syndrome, ikke, som kan være der. Hvordan gjorde du?
Jamen, jeg satte mig faktisk for at gøre et stort stykke indre arbejde for, ja, det er jo så cirka et årti siden, hvor jeg faktisk var tæt på at brænde ud. Altså, jeg tror ikke, jeg havde stress, men jeg havde givet for meget af mig selv i for mange sammenhænge. Og så derfor besluttede jeg mig for at tage noget tid og reflektere over, hvordan kunne jeg ikke kun blive ved med at sejre i det ydre, men også skabe noget indre sejr. Fordi nogle gange kan vi sejre helvedes det, som det hedder, i den ydre verden, men så være sådan lidt visne indeni. Og det synes jeg simpelthen var for tyndt. Så jeg satte noget tid af til at reflektere og lære mig selv nogle vigtige praksis, som kunne støtte mig i at mærke mit indre. Altså vande min egen indre have, kan man kalde det. Ikke? Og ligesom møde mig selv. Og jeg begyndte at meditere en lille smule hver morgen. Jeg begyndte at lave nogle øvelser, så jeg kom ned i min krop. Jeg begyndte at skrive dagbog igen, som jeg havde lagt på hylden, fordi jeg havde fået for travlt. Det gjorde jeg meget i starten, inden jeg drog til USA. Og de tre ting gjorde faktisk, at jeg sådan landede lidt mere i mig selv. Især det med dagbogen. Og sådan hver dag. Og det er jo ikke fordi, det er timerne. Bare sådan lige 7 minutter, 10 minutter, inden jeg går i seng. Lige skrive. Hvordan står det til? Hvordan har jeg det? Hvad har jeg gjort godt? Hvad kunne jeg gøre bedre? Og det har gjort meget for mig.
Bruger du stadigvæk de redskaber, eller den rutine, de vaner i dag?
Ja. Jeg har holdt fast i de tre. Jeg skriver dagbog hver dag, fordi det gav mig så meget. Da jeg begyndte på det igen, og ja, mediterer ganske kort, og ja, sørger for at komme ned i min krop hver dag.
Ja.
Så det ikke kun er hovedet, der løber af med mig. Det er jo tit i hovedet, vi tvivler, for det er der, alle de her fortællinger lever, ikke, op i vores tanker. Så det der med at komme lidt ud af hovedet, og sådan huske, at alle vores historier ikke er sande, men bare er perspektiver. Og der har kroppen altså noget at byde på, for den har en masse andre perspektiver, den kan hjælpe os med. Så vi ikke fortaber os i gamle narrativer, som ikke passer mere.
Og når du siger kroppen, så kan det godt være, at man sidder derude og tænker, ja, jeg har da prøvet at meditere, eller sådan, men og jeg ved da, jeg har en krop. Det kan jeg da se. Ja. Men hvad mener du med kroppen?
Altså for mig så er det her med at gøre noget, som får mig grounded. Og jeg blev introduceret for, det er jo så cirka 10 år siden, for sådan en form for dansemeditation, fordi jeg er ikke en særlig, jeg er simpelthen ikke roligt nok menneske til at kunne sidde og meditere. Så derfor så fik jeg sætter simpelthen sådan et stykke lidt out there trummemusik på, Jonas. Vi er ude noget lidt out there musik.
Det er fantastisk.
Og så bare lige 5-7 minutter, hvor jeg ligesom får rystet kroppen igennem og kommer til stede i mig. Altså, jeg har også introduceret det for mine børn med stor succes. Det er sådan en måde at gøre, sådan, som ikke er så, jeg er ikke så god til, hvis der er for meget struktur. Mm-hmm. Så det her med at sådan lidt løst bare ryste lidt til en morgen-rave hjemme i stuen.
Det lyder da helt fantastisk.
Ja, det er meget enkelt og meget givende.
Og det fede ved det er også, at du er kommet dertil, hvor du også, you don't give a fuck. Så hvis det er dansemeditation, der virker for dig, så er det det, du gør.
Ja.
Hvor vi nogle gange måske også kan være lidt bange for at begive os ind i noget, der kan virke en lille smule for, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det har jeg i hvert fald selv oplevet, at det spirituelle, eller det sådan lidt, hvad kan man sige, kropslige skøre, selvom det er godt, så er det sådan lidt, men det er lidt flovt, ikke?
Jo, men du er helt ret. Jeg er simpelthen nødt dertil, hvor jeg har fundet ud af, at det betyder ikke særlig meget, hvad de andre tænker. De tænker, det er i utrolig kort tid, hvad det end er, jeg gør. De fleste mennesker bruger ikke så meget tid på at tænke på, hvad jeg gør. Så jeg er blevet meget mere fri i de der ting.
Jeg vil gerne lige tage en tur tilbage til Sofia i 20'erne. Fordi jeg ved, at der er nogle vendepunkter i dit liv, som på en eller anden måde tvinger dig til at rekalibrere eller tænke anderledes over dig selv, over dit liv, over hvad du vil. Kan du prøve at tage mig med tilbage til et vendepunkt, som jeg ved var meget stort og også voldsomt for dig med din brors død? Prøv at tage mig tilbage til, hvad er det for en oplevelse for dig, og hvor er du?
Altså, jeg havde været ude og rejse, den der sådan klassiske rygsæksdannelsesrejse, og da jeg så kommer hjem, så kan jeg se dengang, der havde man telefonsvarer, Jonas, altså der stod bippet i rummet, så du ved, der stod bippet helt vildt, der var så 23 beskeder, jeg tænkte, hvad sker der? Og så gik jeg hen og trykkede play, og så var det min mor med den ene mere sådan skræmmende besked efter den anden, som handlede om, at min storebror, som var 6 år ældre end mig, var blevet indlagt meget pludseligt på Rigshospitalet, efter en rejse til Asien, hvor han havde været dykkerinstruktør, og han var virkelig syg, og de vidste ikke, hvad det var. Og den sidste besked, som var blevet lagt kun et par timer før jeg kom hjem, den handlede om, at nu skulle jeg virkelig komme over på Rigshospitalets intensivafdeling. Og jeg boede lige ved siden af, jeg cyklede over, og så kom jeg ind, og så er min bror lige gået i koma. Så han ligger der, sådan, han var 28, han ligger sådan helt sobrun og stærkere i den der hvide hospitalsseng. Og de ved simpelthen ikke, hvorfor. Og jeg er der, min mor er der, hans kæreste, og så hans to bedste venner. Og de næste par timer, altså jeg havde været i Venezuela, så jeg sådan var helt vildt jetlag. Men de næste par timer, der, du ved, der bliver det bare værre og værre. De der tal går ned, og lægerne, der er sådan lidt sommerferiestemning over intensivafdelingen. Altså der er sådan lidt, sådan virker det, sådan lidt rodet stemning. Men der kommer hele tiden nogle læger ind, og de siger alt muligt, og så går der 3-4 timer, og så stopper hans hjerte simpelthen lige pludselig. Så kommer der sådan et team ind. Det gør der jo sådan noget, man heldigvis på det tidspunkt kunne have set på film, med at prøve at genopleve ham. Og du ved, jeg kan bare huske, der stod sådan en vase ved siden af, jeg kan se, og det gjorde den jo ikke, men den faldt simpelthen på gulvet i slow motion. Altså, var smadret, og så prøver de, jeg tror, de prøvede. De prøvede de måske i 11 minutter eller sådan noget. Og så vender de sig om og kigger på min mor og siger, prøv her, vi skal ikke prøve mere. Fordi, du ved, vi kan ikke gøre mere. Og selvom vi gjorde, så ville det ikke være godt. Så går de og siger, nu kan I jo lige være her. Og så sidder vi der, og det er fuldstændig surrealistisk. Jeg var meget tæt på min bror, vi boede sammen, havde rejst sammen, og havde støttet hinanden i de der ungdomsår. Så det er han ligesom ikke er der lige pludselig. Det er fuldstændig surrealistisk for mig. Altså, så jeg vender nogle timer til at få vel, og så skal jeg så cykle hjem igen. Kommer ud i sådan en dansk julidag der, helt varm og glade mennesker, der griner og sommerkjoler, og tænker bare sådan, det kan jo ikke passe. Altså det kan ikke passe, at man kan stå lige der i starten af livet, og så bare dø, uden nogen advarsel. Og man kan sige, så har jeg sådan et år, hvor jeg er helt i chok. Kæmpe sorg og et meget stort fokus på min mor, som var blevet alene. Hun havde ikke nogen mand, så det var meget mig, der havde den rolle at ligesom støtte hende. Og så står jeg ligesom, og på en eller anden, samtidig med, at det er en kæmpe sorg, så er der også et eller andet, der falder væk. Altså alle de ting. Altså der er en masse, som jeg lige talte om før, de her indre historier om, at jeg ikke er god nok, og man skal opføre sig på en særlig måde, og alle de der krav. Jeg var lige startet på universitetet. Det var ligesom, om jeg havde et år, hvor de ikke var der. Så selvom der var en kæmpe sorg, så var der også sådan en ultimativ frihed om, at jeg kan jo gøre, altså, det er jo lige meget. Det var den. Altså, det var sådan en desillusionering, som kunne have blevet meget sort, hvis jeg ikke også havde søgt og fundet nogle svar og noget støtte, som jeg så gjorde, ikke? Som blev min rejse ind i selvudviklingen. Fordi den der desillusionering var også, den var både sort, men den var også positiv, fordi alle de ting, jeg troede, jeg skulle, og den her måske stakkels mig, eller jeg kan ikke noget, og den faldt lidt væk, fordi jeg sådan tænkte, det er jo bare historier. Og så er det nemlig, at vi har ikke mere åbenbart, så det handler om at virkelig gøre det, som jeg har lyst til. Og det gjorde jeg så ubetinget et år, hvilket nogle gange var lidt usundt, eller det var det helt sikkert. Men det var også en kæmpe læring, altså sådan at sige, okay, man kan faktisk gøre præcis, hvad man vil.
Ja.
Og det var også i det år, at jeg fandt selvudviklingen sådan på lidt dybere plan. Og fandt en støtte i, og mødt coaching for første gang, som så åbnede en dør ind til noget lys og håb.
Mm. Det er jo en voldsom historie, og skilsættende kan man også godt fornemme.
Mm.
Det, der så slår mig, det er så, at du også formår at komme ud af det, og formår at netop bruge det som et vendepunkt, der skubber dig over i noget, som du selv siger, positivt i stedet for destruktivt. Ikke?
Mm.
Man kunne virkelig synke ned. Hvad gjorde du, som så løftede dig? Jeg ved, at du siger, okay, nu giver jeg slip på de her krav, eller de forestillinger, jeg har haft om mig selv, eller hvad jeg skulle. Så ved jeg, at du tager til USA, men hvad er det, der inspirerer dig til at tage afsted?
Jamen, det var faktisk, som det jo ofte er, måske et tilfælde. Altså, jeg lå på en strand med tømmermænd sammen med en veninde, og hun stak af med en eller anden fyr, hun havde mødt, og så var hun i gang med at læse en bog, og den tog jeg så op, fordi jeg kedede mig, og den var sådan meget amerikansk. Der var sådan en fyr med alt for hvide tænder og alt for sort hår, og sådan en universitetsring, du ved, sådan rigtig amerikansk. Og jeg tænkte, det er slet ikke mig, det der. Og så alligevel, så begyndte jeg at læse, og kunne slet ikke holde op. Og det var så en af Tony Robbins første bøger, Awaken the Giant Within.
Yeah.
Hvilket var, altså, jeg følte mig virkelig ikke som nogen gigant. Men
så du havde faktisk en skepsis der?
Meget stor skepsis, ja. Ja.
Okay.
Også det er sådan, som jeg er opvokset. Vi er ikke opvokset hjem, hvor den slags blev taget godt imod.
Nej.
Sådan noget amerikansk noget. Puh, det var farligt.
Der er sikkert mange hjem derude, hvor man I'm trying to awaken the giant within daddy.
Ja.
I Vestjylland, der jeg ved ikke om, eller sådan, der hvor jeg er fra på Østfyn, der er det sådan.
Min far, han troede jo, at da jeg så rejste ud af, så troede han simpelthen, han ringede ind til, der er sådan et sted i København, du kan ringe ind til, men du er bange for, at dine børn er kommet med en kul. Han ringede simpelthen ind, og de var sådan, ja, jeg ved ikke rigtigt, at vi har godt, de undersøgte for mig, og sådan, jeg tror ikke, det er en kult, men altså, du skal nok lige holde lidt øje med dem. Det jeg ringede hjem til dem, sagde, nu hopper vi ud med faldskærm over Mexikos grænse. Altså, det var jo et vildt miljø derovre. Så jeg kan godt forstå, jeg tror, jeg ville have haft det på samme måde med mine børn. Så, men ja, det var ikke en kult.
Det var ikke en kult. Sofia, du tog jo så på en eller anden måde springet. Ikke kun ud over Mexico eller Mexikos grænse, men også ind i en anden verden. Og du kom faktisk ret tæt på, hvad kan man sige, det jeg vil kalde for ground zero af amerikansk coaching. Tony Robbins, som måske er, jamen altså det er jo Michael Jordan inden for personlig udvikling i dag. Det er sådan et navn, man kender ofte, selvom man ikke måske ved utrolig meget om personlig udvikling, så dukker han hele tiden op.
Mm.
Du arbejder for ham en periode, først gratis, så kommer du ind i hans organisation. Og jeg gad bare godt at tages med over tilbage til den tid, og lidt ind i det her miljø. Mm. Er der nogen sådan situationer, eller hvad kan man sige, scener, der kan illustrere, hvordan det er at være i det her miljø?
Altså, for det første var det jo en helt fantastisk inspirerende miljø for ung pige som mig på det tidspunkt, fordi at amerikanerne jo har nogle lidt andre, et andet forhold til det her med uddannelse og baggrund. Ikke? De ser mere på, hvad yder du, hvad kan du, end hvad du har bag dig. Ikke? Så det var meget inspirerende at være der. Og jeg kan huske, at jeg havde arbejdet der et år. Først havde jeg arbejdet gratis, som du sagde, og så havde jeg fået muligheden for at coache for Tony og hans ledelse der. Og så hans CEO var sådan en meget skrab dame. Jeg var utrolig bange for, sjovt nok hed hun Faith, som tro, og det var lidt pudsigt. Men jeg var virkelig bange for hende, fordi hun altid gik rundt og var udsendte ordre og var enormt travl og havde sin PA gående, sådan helt amerikansk lige ved siden af med en kaffe og tasken. Men hun kaldte mig ind, og så tænkte jeg, okay, nu fyrer hun mig. 100% hun fyrer mig. Jeg kan bare bestille billetten hjem til Danmark. Hvem er jeg også? Hvad laver jeg her? Og de har fundet ud af, at jeg ingenting kan finde ud af. Og så tog hun mig ind på sit kontor, og så satte hun mig ned, og så kiggede hun sådan på mig, og så sagde hun, Sofia, der er noget, jeg simpelthen bliver nødt til at spørge dig om. Hvorfor har du ikke, så alle andre, alle dine kolleger, som startede, vi var sådan det første cool coaches overhovedet over i hans virksomhed, i Tonys virksomhed, har nu forhandlet deres løn højere. Og du er den eneste, der ikke er kommet ind til mig og sagt, du skal have bedre vilkår. Og det bekymrer mig, fordi så tænker jeg også, at du ikke forventer så meget af dine klienter. Og det er jo super vigtigt for os. Så hvordan kan det være? Og jeg var sådan helt rød, altså helt rød i hovedet, helt rød på halsen for ting. Og jeg tænkte bare, nej, hvor er jeg dum. Altså her sidder jeg og tror, at jeg skal fyres, ikke? Altså, og skal sendes hjem med firetoget, må jeg sige. Og så i virkeligheden, så er det fordi, at hun kan se et eller andet i mig, og gerne vil have, at jeg lever op til det, hun kan se. Mm. I stedet for at spille mindre, end jeg er, ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg fik sagt, for jeg var helt forvirret til det møde der, ikke? Men jeg gik i hvert fald derfra, som en læring, jeg har taget med mig. Altså, som menneske og som iværksætter. Det her med, at det er okay at bede om det, jeg er værd. Og det er okay at forvente af andre, at de behandler mig på den måde, som jeg også gerne vil behandles. Og ja, det er okay at sætte en standard. Og det havde jeg ikke lært hjemmefra. Det havde jeg ikke lært på universitetet i København. Det skulle jeg simpelthen lære af den her skrappe dame hos Tony. Og ja. Tony i øvrigt, som jo ellers er en fantastisk mand, er også en utrolig skrap chef. Så det var jo sådan et altså han har kæmpe høje forventninger til sit team. Altså, og hvis man ikke leverer, så får man det at vide. Og for sådan en 24-årig pige som mig på det tidspunkt, så var det bare mega fed mesterlærer. Fordi de sagde det, som de ville have det, og jeg havde ikke noget at miste, for jeg kendte ikke nogen, og jeg var helt fremmed land. Jeg tænkte bare, okay, jeg prøver bare at leve op til det her, de beder om. Altså, og så må vi se, om det holder. Så det var jo sådan en... Og der var det jo også min brors død, der lå der, og måske min bror, der havde en hånd i ryggen på mig der, for det var jo også det, der støttede. Jeg tænkte, okay, hvad har jeg mistet? Altså,
ja.
Vi skal jo alle sammen dø alligevel, så kan jeg lige så godt
ja.
Bare fyre den af, og så se, om jeg kan leve op til det, de forventer. Ikke?
Hvor lang tid var du der?
6 år.
Wow. Ja. Sindssygt.
Ja, det var sindssygt. Det var sindssygt inspirerende. Og sindssygt ærigt.
Hvad var det for en Sofia, hvis vi så hopper lidt frem, der kom hjem? Jeg ved jo, at det er lidt efter, du kommer hjem, at du starter din coachingrejse, dit store iværksættereventyr også på mange måder.
Ja.
Skriver din første bog, som, så vidt jeg husker, er den første coachingbog af en dansk forfatter. 2004, mindes jeg.
Ja.
Hvad er det for en Sofia, der kommer hjem der, i forhold til hende, der måske var lidt mere usikker ung pige?
Ja.
Hvad er det så for en, der kommer hjem?
Jamen, for det første kom jeg jo hjem med en masse på hjertet. Jeg var simpelthen blevet grebet af en coaching-ild, ikke? Så jeg kommer hjem med en kæmpe passion. Og så kommer jeg jo hjem med sådan et fundament af, at jeg er blevet lært op af nogle virkelig dygtige mennesker, og gerne ville dele det. Så det er jo sådan en helt anden... Det kan godt være, at selvværdet ikke var faldet helt på plads der nu, men selvtilliden var i hvert fald ja. Blevet højere.
Og hvad er forskellen på det? Bare lige for, hvis vi skal forstå det. Selvværd og selvtilliden?
Jamen, selvtilliden er at sådan vide, at vi er gode til det, vi kan, og tro på det. Og selvværdet er mere det at vide, at vi er okay som mennesker.
Hvad kæmper vi mest med, når du ser, at du har haft så mange klienter også?
De fleste mennesker kæmper mest med selvværdet.
Okay.
Og glemmer og egentlig. Og måske går der endda et helt liv. Og det kan blive sådan et livslangt selvbedrag, om vi aldrig rigtig får kigget på det med selvværd. Som er så vigtigt for netop, at den der indre fest også får plads.
Sofia, jeg gad godt at komme lidt tættere på dig som praktiker. Fordi jeg ved, at du har, hvad kan man sige, et fundament, en filosofi, der på mange måder også er hugget ud i nogle trin, som er super fede at dykke ned i for os at forstå, hvad coaching er, og hvordan du coacher. Og det er 6 trin, og jeg vil prøve lige hurtigt at ramse dem op, og så vil jeg jo gerne bruge dem til ligesom at gå igennem, og få dig til at sætte nogle ord på, hvorfor det er vigtigt. Så de her 6 trin, kalder du dem noget, eller kalder vi dem bare de 6 trin?
De er bare de 6 trin.
De 6 trin.
Ja.
Trin 1, målsætning. Trin 2, forhindringer. Trin 3, motivation. Trin 4, bryd mønstret. Trin 5, nye alternativer. Og trin 6, den gode afslutning. Og den her filosofi, de her 6 trin, når man mestrer dem, vi har bare lige først hørt, hvad kan det så give en, hvis man er god til de her alle trin?
Altså, det er jo først og fremmest en model i, hvordan du coacher andre mennesker på en god, professionel og etisk måde. Udover det, så har jeg brugt dem, lige siden jeg lært dem og implementeret dem, også i min forretning og i mit privatliv, som en måde at planlægge mit liv på, planlægge et møde på. Jeg har lige tænkt dem igennem, inden jeg kom herind til dig, Jonas. Altså, det er blevet det er sådan en ryggrads ting, som ligger, hvor jeg lige kan sige, okay, hvad er det, jeg vil? Hvad kunne forhindre? Hvad er motivationen her? Hvad for nogle vaner kunne der være, der kunne? Hvad er det, vi skal? Hvordan skal vi gøre det? Så det er sådan en måde at tænke på, som har været en kæmpe gave for mig. Så det er både sådan en konkret faglig model, men det er også sådan en måde at være på i verden.
Hvorfor er målsætninger, som er trinet, vigtige?
Det er fordi langt de fleste af os kommer til at sige alt det, vi ikke vil. Og vi kommer til at sige alt det, vi skal passe på, og det, vi er bekymrede for. Og derfor så er det rigtig vigtigt at lige som menneske, lige meget hvem du er, og lige tænke over, hvad er det, jeg vil? Hvad er det, jeg vil? Så vi ikke bliver grebet af samfundet og relationerne og uddannelsen, og at det de ting, der kommer til at bestemme. Men vi lige husker sådan, okay, lige tilbage til mig selv. Hvad er det, jeg vil lige nu? Hvad er det, jeg vil i livet? Hvad er det, jeg vil med karriere? Med mit liv i det hele taget?
Ja. Det er jo også bare, altså nu kommer jeg bare til at tænke og mærke lidt efter, det der kan være så pisse skræmmende ved at sige, hvad man vil, det er jo, der er noget, man skal virkelig binde sig, når man skriver et mål, ikke?
Jo.
Altså, og specielt, hvis du har store mål.
Ja.
Det er der nøjeren.
Ja, det kommer med det, som mange af os har det svært ved. Det kommer jo både med, det kommer med noget ansvar, eller, som du siger, altså når vi siger vores mål højt, så kommer det jo også med noget ansvar, så skal vi også leve op til det, vi har sagt. Og så er der også mange af os, der er bange for, om vi, så hvis vi lykkes, altså på en måde bange for succes, og det kan lyde underligt, men altså er bange for, hvis vi så lykkes, jamen, kan vi så leve op til det, vi lykkes med? Mm. Altså, og kan vi, var det så det rigtige, eller kommer vi til at fortryde det? Altså, der er sådan en mærkelig masse menneskelige selvsaboterende mønstre, der ligger og roder. Og det er derfor, det er så vigtigt at træne os selv i, og give os selv noget tid til at mærke efter, eller tale med en mentor eller en coach, om hvad er det, jeg vil? Og hvorfor er det vigtigt for mig?
Er der et råd der i den her pærevælling af tanker med, at man, det er farligt, eller det tør jeg ikke? Altså, skal man bare gøre det, eller skal man sætte sig ned og overveje det, eller er der noget, man som coach eller med din filosofi vil sige i den her forvirring?
Ja, altså det bedste råd, det, som jeg har fået, og som jeg også selv giver videre, det er, at alle de her forhindringer, som vi har, vi har alle sammen forhindringer, det er en måde, vi har overlevet på. Man kunne sige, det er livsstrategier, som er misforstået. Vi har lært måske, at vi skulle gøre selv mindre for at passe ind, eller vi skulle være enormt sjove, eller vi skulle være dem, der hjalp, eller vi skulle være perfekte, eller dominerende, eller hvad vi nu har lært. Det er egentlig det misforståede, gamle, forældede overlevelsesstrategier, som vi skal indgå i en ny relation med. Så det bedste råd, jeg kan give, det er det her med at tage dem med på din rejse, men lad være med at lade dem bestemme. Det vi ofte får at vide, det er, at vi bare skal undertrykke dem, og ligesom forestille os, at vi bare kunne ligesom dreje dem ud. Men det kan vi ikke rigtigt, fordi de er meget dybe, fordi vi har brugt dem til at overleve på et tidspunkt, som måske helt små.
Ja.
Derfor er det vigtigt at tage dem med og sige, altså, jeg kan huske, der var en mentor, der sagde til mig, jeg har altid haft en coach, jeg havde en helt formidabel coach i næsten 10 år, en amerikaner, der hedder Bruce, og han sagde til mig, altså, alle de her ting, du ikke tror, du kan, dem må tage dem med dig, altså, som venner. De må godt være med på din rejse. Det var bare sådan en fin råd. Så nu forestiller mig næsten, at jeg har sådan en bus, og det er mig, der kører. Men nede i den der bus, der er alle de der dele, som ligger stadigvæk den dag i dag. Hver gang jeg står for noget nyt, så kommer de jo op. Og sådan siger, hvem er du, og du kan ikke. Og, ej, det er også alt for stort, og gider vi overhovedet. Altså de der indre dele, og de skal med os, altså, og vi skal tale med dem. Sige, hey, kom, du må godt være her, men du skal ikke bestemme. Nej. Men jeg vil godt høre, hvad du har at sige, men vi er altså lige på vej herhen, så kom bare med, og så kan vi lige tale, når jeg har tid.
Nu elsker jeg jo NLP'en, og det her med at sætte billeder på det, det er jo sindssygt stærkt, Sofia, fordi jeg kan lige pludselig lave sådan de der sæder dernede af i skolebussen. Mm-hmm. Ham, der sidder lidt og helst ikke vil række fingeren op, og ham, der måske rækker lidt for meget fingeren op, og sådan gerne vil høres. Ja. Og det er et virkelig godt billede.
Ja, dogne dårte. Og de er der alle sammen, ikke? Bekymrede Bonnie. Og,
ja. Så det er ligesom også en måde, vi kan visualisere det her trin 2, at vi har nogle forhindringer, vi har noget, vi bærer med os. Mm. Måske har man hørt det omtalt som, kan man sige, skyggesider, eller...
Jamen, ja, alle de ting, du siger, skyggesider, overbevisninger, historier, altså, og man kan sige, det, der bare er vigtigt at forstå, det er, at de er kommet for at blive, og de må gerne være der, Men de skal ikke bestemme. Og det er super simpelt, når vi først forstår det. Ellers kan vi bruge et helt liv på at arbejde på, at de ikke må være der. Og det spilder tid. Altså, de er der. Kom.
Ja. Ja.
Så indtager vi verden sammen.
Hvor kører vi hen?
Ja, præcis. Jeg kører, men I må gerne være her. Og hvis jeg lige tager førersæd i 5 minutter, for det sker for alle mennesker, altså det sker i hvert fald for mig, så er det okay. I kan bare ikke sidde der permanent. Altså, jeg kommer tilbage og tager det førersæd, og så skal du ikke blive siddende der i 10 år, vel? Så bliver det en lang køretur ned ad den forkerte vej.
Ja. Trin 3, motivation. Hvordan skaber man motivation? Ja, og hvad er motivation i livet egentlig?
Altså motivation er egentlig, det er ofte misforstået, fordi det, sådan, det handler om, at vi skal presse os selv, eller vi skal tænke på det værste, der kan ske. Men i virkeligheden så er motivation bare ærlighed. Altså motivation handler om at se sig selv i øjnene og være ærlig omkring, hvem vi er og hvad vi kan. Og nogle gange så kræver det, at der er et dygtigt menneske, der stiller dig nogle spørgsmål, så kommer ind til den ærlighed og siger, jamen har du virkelig tænkt over, hvad der vil ske, hvis du ikke får gjort noget ved det her? Og har du tænkt over, hvad vil det betyde for dig, hvis du tager dig selv alvorligt?
Ja.
Og det er jo de der spørgsmål, der kan ændre et liv. Og det er det gode, motiverende spørgsmål. Det er netop ikke et råd, men et spørgsmål, som vækker dig. Altså, at du bliver stillet et spørgsmål, som får dig til at blive ærlig. Mm. I stedet for, at naboen siger til dig, ej Jonas, du skulle til at løbe, du skulle til at, eller det der folk siger til mig, du skulle til at vinterbade, og jeg kigger bare på, ja, og tænker, det kommer aldrig til at ske. Men hvis I nu stillede mig et spørgsmål, som ligesom vækkede noget ind i mig, så kan det jo godt være, at pludselig.
Ja.
Hoppet i havet.
Bryd mønsteret.
Bryd mønsteret er det vigtigste trin ud af alle 6 trin, fordi bryd mønsteret handler om at virkelig kigge på, hvorfor du genskaber dig selv i den samme form igen og igen. Som menneske, så kommer vi til at hele tiden genskabe os selv den form, vi kender. Og det har noget med tryghed at gøre, og tryghed er en kæmpe driver i det menneskelige sind. Og det kan godt være, at dig, der så lytter, tænker, jeg er ikke sådan en tryghedstype. Men selvom du ikke er det, så er der stadigvæk et eller andet for dig, der er trygt. Selvom det måske er bare at være i gang hele tiden, eller være super modig. Men det forhindrer dig, fordi det er den samme form igen og igen.
Mm.
Så bryde mønstret handler om at ture og kigge på, hvad er det for nogle nye former, der ligger derude, som er til min rådighed. Fordi ofte så spiller vi på alt for få tangenter. Vi er alt for sort-hvide. Vi tror enten, vi er forfærdelige eller fantastiske. Men i virkeligheden så er der hundredvis af tusindvis af perspektiver og former, vi kan tage. Så den gode coach forstår og stille spørgsmål, som får dig til at træde ind i nogle nye former, i stedet for altid den samme. Kender du ikke det der med, at så har man stoppet med en kæreste, og så tænker man, nu skal det være, jeg skal aldrig være i den type forhold igen. Du ved, og så et år senere, så befinder man sig med et andet dejligt medmenneske,
ja,
og så er det lidt det samme. Og det er jo det der med, at vi hele tiden genskaber det, vi kommer af. Så bryd mønstret er dybt arbejde, og der, hvor du virkelig kan ændre din livsbane, hvis du er ærlig over for dig selv.
Så hvis man kan skabe den her refleksion sammen med en coach, sammen med en mentor, hvis man kan starte den selv i at reflektere, så har man ligesom også muligheden for at træde i nogle andre fodspor.
Ja. Ja. Det er jo sådan noget med en sætning, hvis dig, der lytter med, er modig. Det er at sige til dig selv, det her med at reflektere over hele mit liv. En sætning, jeg gentager for mig selv ofte, er, at hele mit liv har jeg prøvet at overleve ved at please andre, ved at altid gøre det rigtige, ved at altid levere til tiden, hvad det nu end er for dig. Det har jeg tænkt mig at holde op med.
Ja.
Altså sådan en powerful daglig mantra. Hele mit liv har jeg prøvet at overleve ved at altid gøre det, der forventes. Jeg tænker mig at holde op. Altså start der. Fordi så træner du dit sind i til, okay, jeg behøver ikke gøre det, jeg altid. Altså de fleste af os lever på automatpilot. Og det er mega nederen, fordi der er jo en hel verden derude. Så, og du er en hel verden. Du indeholder hele verden. Du kan alt muligt. Der er alle mulige former, der venter. Men ikke hvis du bliver ved med at genskabe dig selv i den, der gør dig tryg. Så det handler om at vække sindet lidt.
Wow, det er powerfult. Der rammer du lige mig i maven her.
Ja.
Fordi jeg kan hurtigt lave nogle. Hele mit liv har jeg prøvet at overleve ved at, der kan jeg alligevel sætte en del ting på ret hurtigt op i mit hoved.
Ja.
Så det er fedt. Nye alternativer. Trin nummer 5.
Ja, altså nye alternativer kommer jo så ofte, og det er jo det, mennesker kommer ofte til mig og siger, Sofia, jeg ved ikke, hvad det er med mit liv. Jeg kan ikke mærke det. jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til, og jeg er ikke motiveret. Hvor jeg sådan, nej, ro på. Altså, det er klart, fordi vi bruger så meget energi på at genskabe os selv i den her gamle form, vi lige talte om, så er der jo ikke plads til, at du kan mærke, hvem du er. Så det nye alternativ kommer faktisk meget ofte af sig selv, når du slipper dine forhindringer. Du ved, hvad der motiverer dig, og du slipper dine gamle mønstre. Så derfor er altså, det der så, at selvudvikling og coaching kan gøre en forskel, fordi at selve coachingprocessen skal nok, altså du lige trækker vejret og giver processen en chance, når du så arbejder med de der indre forhindringer, jamen så det du skal, det livet vil med dig, det du vil med livet, det venter. Det venter på den anden side. Det er derinde. Det er ikke noget, du skal ud og finde uden for dig selv.
Nej.
Det er noget, som er der og bliver levende, når du ikke har travlt med at gøre det, du altid har gjort.
Den sidste, det sjette trin, og virkelig nogle powerfulde trin, det her, det er den gode afslutning. Hvordan bruger du den gode afslutning, og hvordan skal vi bruge den?
De fleste mennesker består både af flow og ramme. Vi har en idé, og vi er kreative, og vi har også brug for en ramme. Og det med den gode afslutning, det er at huske, at lige meget hvor meget idérig, kreativ flow-menneske du er, så skal du have en ramme, der hjælper dig og støtter dig med at komme i gang. Så den gode afslutning er at lave et commitment til dig selv, hvor du siger, nu når jeg har slået på de her ting og kan mærke ved det her, hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det? Hvornår gør jeg det? Og hvem vil jeg gerne være, mens jeg gør det? Så det er faktisk at sætte sådan en ramme, lidt ligesom den sunde forældre eller en god ven. Altså det er sådan, disciplinen kommer ind der til sidst. Efter at have udforsket sig selv og mærket og tænkt og reflekteret, så kommer sådan disciplinen ind og siger, okay, super. Hvornår er det så tænkt dig at gøre det?
Ja.
Og er der noget, der kunne forhindre dig? Hvad gør vi ved det? Og så det er også noget, jeg bruger selv. Fordi jeg også selv har en meget sådan åbent sind og i gang med 1000 ting. Så det er med at lige sådan have en ramme og sige, okay, super, ja. Nu har vi brainstormet nok. Hvornår gør vi det? Hvordan gør vi det? Hvem gør vi det sammen med? Og hvem vil jeg gerne være i den proces?
Sindssygt fedt. Meget inspirerende at komme helt konkret ind i nogle trin. Og du giver også nogle værktøjer her. Og Sofia, jeg tænker jo, det er faktisk meget oplagt det sidste, du siger her, til at bevæge os ind mod slutningen af den her podcast med os at sige, hvor konkrete kan vi blive med dig? Fordi nu siger du, du har sådan en, nu sætter jeg selv lige over på det lidt popcornhjerne, kreativ hjerne, der gerne vil mange ting. Du er en iværksætter. Du driver Sofias Hus, som er et, ja, hvad vil man kalde det?
Jamen, det er jo Danmarks største coachinghus.
Danmarks største coachinghus.
Ja.
Du har ansat i Malaga, du har ansat i Danmark, du har rigtig mange jern i ilden. Samtidig har du fortalt, du har skriver, du elsker at skrive, du mor, du har en olivenmølle.
Det er min mand.
Det er din mand,
står han for.
Okay. Der sker rigtig mange ting i dit liv. Den her ramme. Hvordan gør du egentlig helt konkret med din ramme for at skabe den her ramme? Timemapper du? Hvordan?
Altså og det er jo også en proces, jeg tog med mig fra USA, men jeg fokuserer meget på mine værdier. Og ret klar på i forskellige perioder, hvilke værdier, der er vigtigst. Så det vil sige, at det er noget, jeg minder mig om hver søndag. Sætter mig lige ned og skriver, okay, hvad er det for nogle værdier, jeg har brug for at holde fast i den her kommende uge? Og det er blevet sådan en proces, den har jeg næsten lavet i 2 årtier nu, som lige sådan lige skriver, okay, hvad er det, der er vigtigt? For det skifter hele tiden. Også fordi jeg gik fra at være single uden børn til, at nu har jeg 2 børn og er gift. Altså lille virksomhed, enmandsvirksomhed til virksomhed i 2 lande og ved at gå internationalt. Så der sker jo hele tiden noget. Så det er med at sige, okay, men hvad er det for nogle værdier, der er vigtigst for mig? Og det, nogle gange er det jo familie, der står højst, fordi, og så lige nedenunder står det er altså ambitioner og succes, og nogle gange står der venlighed. Men det er meget det her at huske mine værdier, og så skrive dem ned, og så lige huske mig på, hvordan vil jeg så udleve de værdier i den her kommende uge. Og så har jeg også altid, også som Tony, som mentor i mine unge år, lavet sådan en hvad, hvorfor, hvordan plan hver morgen. Og det har jeg simpelthen brug for, netop på grund af den hjerne, jeg har. Det er skrive ned, hvad er det, jeg skal, hvorfor er det vigtigt, og hvordan har jeg tænkt mig at gøre det. Og det tager 3-4 minutter. Altså, jeg kan gøre det på min telefon i noter, hvis jeg ikke lige har en bog. Det er skrevet ned. Hvad er det, jeg skal? Altså, og her er det noget, som jeg noget, som jeg har taget med mig fra mine år i USA, som jeg tit faktisk hører mig selv træne mine yngre ansatte i, det er at tænke i outcomes. Altså ikke tænke i, hvad skal jeg, ikke tænke i to do, altså hvad skal jeg klare i dag, men mere, hvad skal jeg skabe? Og det er det der hvad, der ligger i det der, hvad er det, jeg skal skabe i dag?
Ja.
Hvorfor er det vigtigt? Hvordan har jeg tænkt mig at gøre det? De fleste af os starter med hvordan. Hvordan skal jeg overhovedet komme igennem dagen? Så ja, det er sådan to små. Det er egentlig ikke noget, der tager så meget tid. Det der med værdierne er næsten bare blevet sådan en kropslig ting. Altså det er noget, jeg sådan hele tiden, okay, men hvad var det nu, der var vigtigst? Okay, lige nu er, kan det være min yngste, der har nogle udfordringer. Okay, så er det familie, der ligger nummer et i den her periode, og så ligger arbejde nummer to. Så kan det være, det skifter, så måske vinder i en periode. Så det er faktisk de to værktøjer, jeg har taget med mig hele vejen.
Sofia, vi skal til at lukke ned, og jeg vil egentlig gerne lige opsummere nogle af de ting, jeg har tænkt, mens vi sidder, har siddet og snakket. En af de ting, der slår mig, det er, at hvis man har ambitioner, hvis man har drive, hvis man gerne vil noget mere end det, man har lige nu, og gerne vil rykke sig, så kan det også være rigtig vigtigt hele tiden at reflektere. Det kan være vigtigt at få hjælp i form af nogle værktøjer, i form af noget sparring. Og så synes jeg, en af de ting, der er meget fascinerende, udover at du er sindssygt god til at fortælle og tage mig og lytterne med ind i dine værktøjer, dine filosofier, så har jeg tænkt, du er også virkelig god til at gøre noget rigtig vigtigt, meget simpelt. Sådan tage det ned og sige, for at jeg kan gøre det her, så det kan simpelthen bare ikke tage halvanden time at planlægge min dag hver morgen. Eller jeg kan ikke meditere i 45 minutter. Hvis jeg skal danse og synge for at få det ud af kroppen, jeg skal have ud af kroppen, så er det det, jeg gør. Hvis jeg skal starte med outcome, fordi det virker, så er det det, jeg gør. Så der er også ligesom sådan en kerne i at gøre noget rigtig, rigtig vigtigt, simpelt, så det kan være brugbart.
Mm.
Kan du følge mig i det?
Jamen, det var i hvert fald dejligt at høre. Ja, tak, ja. Tak for de ord.
Det synes jeg.
Ja, jeg synes, det simple er vigtigt. Så ja. Eller sådan en, det behøver ikke at være så kompliceret det hele.
Helt enig. Mm. Sofia, der er ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi du vil komme herind og være med i vores mere podcast.
Tak. Tak for invitationen, Jonas.
Og til lytterne derude, så vil jeg sige, I skal ikke vente særlig længe, før at Mike Rador er tilbage på pinden også. Han plejer at sidde over i Sofias hjørne. Nu må vi vente lidt længere på ham. Jeg vil sige til jer, at hvis I lytter med derude og synes, det er fedt, godt kan lide at lytte med, så gå ind og giv os en stjerne eller to inde på vores Spotify eller vores Apple Podcast. Der er ikke særlig mange penge i podcasting, så vi lever af stjerner, plejer jeg at sige. Ikke? Det er sådan, lever af ros. Måske er det noget selvværd. Hvad er det egentlig der? Men tusind tak, fordi I lyttede med. Og Sofia, tusind tak, fordi du var med.
Tak selv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.